magdesisyon nga suportahan ang ginharian sang Dios subong. Imagine na nga may mabaskog nga bagyo nga mag-aabot sa inyong lugar. Ang mga ahensya sang gobyerno nagapaandam. Bakwit na kamo. Pangita na kamo sang safe nga lugar. Ano ang pinakamaayong himuon? Siyempre, magkatodayon sa safe nga lugar. Singkaanggit, may isa ka mabaskog nga bagyo nga mag-aabot, nga gintawag ni Jesus nga dakong kapipitan. Wala sa ato na makalikaw sa sini nga kapipitan. Pero may mahimo kita para maluwas sa sini. Ano? Sa iya sermon sa bukid, ginsugid ni Jesus kung ano ang aton himuon. Gani padayon ninyo nga unahon ang pagpangita sa ginharian kag sa pagkabatarong sang Dios. Mateo 6:33. Paano naton ina mahimo? Unaha ang pagpangita sa ginharian sang Dios. Buot silingon, dapat ang ginharian sang Dios amo ang pinakaimportante sa aton kabuhi. Nga ah, bangod ang problema sang katawan hindi masulbar sa mga tao lang. Ang ginharian sang Dios gidlang ang makasarang sina. Pangitaa ang iya pagkamatarong. Dapat himuon gid naton ang aton bug-os nga masarangan nga magkabuhi suno sa matarong nga mga kasuguan kag mga prinsipyo sang Dios. Nga ah, kay kun baliwalaon naton ini kag magpagusto lang sa pagdesisyon, mangin malain gid ang resulta. Pero kun magkabuhi kita suno sa ginapatuman sang Dios, mapalipay naton siya kag mangin mas malipayon man kita. Padayon nga unaha ang pagpangita sa ginharian sang Dios kag sa iya pagkamatarong. Nagpaandam si Jesus nga ang pila mahimo mawili sa pagpangita sang madamo nga kwarta kay abi nila makahatag ini sing siguridad. Ang iba naman mahimo mabalaka sing sobra sa ila pagkabuhi amo nga wala na sila sing tion sa pagpangita sa ginharian sang Dios. Pero nagpromisa si Jesus nga ang mga nagasuporta sang ginharian sang Dios pagahatagan sang ila kinahanglanon subong kag sang madamo pa nga pagpakamayo sa palaaboton. Bisan pa ginuna sa mga disipulo ni Jesus sang unang siglo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong, wala na dula ang tanan nga kasakit kag pag-antos sa ila tion. Pero naproteksyonan sila. Paano? Bangod ginsunod nila ang matarong ng mga talaksan sang Dios, wala nila na eksperyensyahan ang kabudlayan nga ginantos sang mga wala nagtuman sa Dios. Ang ila mabakod nga pagtuo nga magakari ang ginharian, nagbulig sa ila nga mabatas ang pinakamabudlay nga mga problema sa kabuhi. Kag ginhatagan sila sang Dios sang gahom nga labaw sa kinaandan para makabatas. Ika-2 Korinto 4:7-9. Unahon mo bala ang pagpangita sa ginharian? Ginsunod gid sa mga Kristiyano sang unang siglo ang sugo ni Jesus nga unahon ang ginharian. Ginbantala nila ang maayong balita sang ginharian hasta sa malabutan nila. May nagahimo bala sing pareho sina subong? Oo, nabalaan sa mga saksi ni Jehova nga malipot na lang ang tion antes taposon sang ginharian sang Dios ining sistema sa mga butang. Gani ginahimo nila ang ilabugos nga masarangan nga tumanon ang insugo ni Jesus. Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bugos nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod kag dayon mag-abot ang katapusan. Mateo 24:14. Ano ang imuhimoon sa tapos mo mabatian ang maayong balita? Ginapalig-on kanamon nga ilugon ang mga pumuluyo sa siyudad sang Berea sa Macedonia sang unang siglo. Sang mabatian nila kay Apostol Pablo ang maayong balita sang ginharian, nalangkag gid sila sa pagbaton sini. Dayon, ginusisa nila sing maayo ang kasulatan para masigurado nga nabasi sa kasulatan ang ila nabatian. Kag ginaplikar nila ang ila natun-an. Binuhatan 17:11-12. Pwede mo man inihimuon. Paagi sa pag-una sa pagpangita sa ginharian sang Dios kag sang iya pagkamatarong, maproteksyonan ka subong kag maeksperyensyahan mo ang wala sing katapusan nga paghidait kag siguridad sa palaaboton. Diri natapos ang artikulo.